Chapter 9. Saul itupua vira. Jerusalem kamonai na Saul patana da bada kanaki wikivina ibibi tupaketoanes. Makai wikivunuana iwana woni. Inai da taparo bada na gama na kurina. Ma ibino ui da itagiru makiki numasi kikoya koya wawaisi. Damascus kwanatu na kamonai kurisi da Saul itibitei. Da iawakawa Damascus kamonai. Tomo abu wavine, Yesu inaketa ekivikivinina, na itapato misi, ma itarutinis ku Jerusalem. Ibaba inena eda, namada ku Damascus itaneke bao, na kadeni ma yasega na kunuma iwoka dari, ma gweyori na yoru, da iveru iviri. Ipeku kudoa, ma wawaya gamo na iviane, iwana bo. Saul, Saul, avikubwine kitupaketo waneku. Ma Saul iwana bo bada, tamiyai. Ma iwana pote bo, taku Yesu, taku kitu paketo waneku. Kewa mwiri ma kunaru iku kwanatu, ma nani dobu na iwawaya inabonem, da avi avisina kunaberai. Ma iya waka wa Saul iwika iturane, na gamo iwiane iwivisisia ma kesago wawaya itakitai. Ma imwiri da kawasi inegenegeana. Saul iwo mwiri ma damina iwia da ke kovo kovo wina da itakita. Tunakubwina turatura na imana iwini ma irutini da ku Damascus. Mata na ipota da mara aroba ikovi ma nanikamona ikesa go aviasina itakani bo itumai. Ma Damascus kamona Yesu kanakivikivina sago kanavava Ananias. Ma bada mekeyu na ikitai da ikuatu kuatu ibo. Ananias, ma iwona bo, ke iwona bada. Ma bada iwona bo, kenai Judas inakunuma, numana, na keta manini na baranai. Ma kevitarakiyana da tomu wa kanawa wa Saul kunakitai. Tomu wina inakwanatu, na Tarsus, ma wekarakawa eniponipua na kuriku. Ma namada meke yum avidebe ikurina, ikitai da kunana ekurina ma imam kutepa na kunatere da matana inakitame. Ma Ananias iwona pote bo. Bada, nani tomo una sisi na viane da vitu magana dams Jerusalem kamonai ibibi agaberowes. Ma bade aviane da taparo rubaba disi ibaba da guabisi reopa na iwia ma ipisi wike ku Damascus da ya wakawa kawarimna inapato mikai. Mabada iwone bo, kenae, nani tomo una avine da kubiku inabiga. Anabona tawe da kupuna damsi kurisi. Iki kibawa ya wata mabadi Israel damsi kurisi da kakubawa inadime. Ma anibeye da kakubawa kubwine inawokwara kwara kirakai. Wagina ma, ananaya sinae da nani kunumana irui, ma imana Saul kutepana iterei. Ivona bo, waresi ku Saul, keti ya ibada Yesu kupanani na tuna iwona tawa ku apisi kurim da kuna kitame, makano mavovo karabina guabi mwai inarunuma. Mayagi yagi na isawara nakanani ma iya na yadasi, Saul matana itamoririga da ikitame. Wagina ma iwomuri da ibaba taito. Muria ikam da tupuina ibiro opana. Saul Damascus kamona idima. Ma Saul Damascus kamona imaka e maragisina vitu magana damsi ya wata. Ma manini na iwikare da kiki numasi ya idima dima da Yesu na God na tuna. Ma iya wakawa iviane na piyari sivideye ma iwona bo. Wena wagi na tomo wina Jerusalem kamona e wawaya Yesu kanavava iwo wakawa kawari na iwikibunu wana. Ma ipisi wike da vitu magana damsi itapatu misi, ma itarutinisi taparoro babadisi ibabada kurisi. Ma kega da Saul inadima iviro wapana kirakai, da ziu damsi Damascus kamonai, ke kovo kovo ugina da itabona potei. Ma wana wagata ividebe kurisi da Yesu na God inavivine vine wawayina. Imaka inene da ziu damsi ivio gatara da itake vunui. Ma Saul namada akovina ibuia da jiudamsi maranono wa Maria e madidibarai, kwana to matiketinai, ibi pota, da itake vonoi. Tunaku buine didibarai turatura na irutini, ma iri gagama na kukamona iuani, da gari tarabogina ibi oyoi ioru, kwana to kukupuna, da inae. Saul Jerusalem kamonai. Saul ineke baoku Jerusalem ma ibera tovoni da vitumaga na dansi kukamos itarui makeaga. Pearisi yabumane. Ke iti tumagani da tona Yesu kanakivikivina. Ma Barnabas ibibite da irutini inae apasol kurisi. Ivonesi da ikikawa Saul ibaba inenae maketia ibada ikitae ma ivisisia kurina. Ma ivi mamataresi da Damascus kamunai Saul ke itayabumana. Da Yesu avanai idima. Nani murinai Saul apasol yawata imakamakae ma ibababa Jerusalem kamonai. Ma erete patora na bada avanai idima dima. Ma jiudamsi via Greek gamonai ibibisisia. Tidamsi Saul yawata ibibi wana pasipasiana. Tunakubune keta yeko ya kwae da Saul itakaibonui. Mara na ivitumaga na damsi sisi na iwini. Na Saul irutini kibao kusisaria kwa natuna, ma iwona tawe inae kutasus kwa natuna. Manani murinae na vitu maga na damsi kudubisi diudia gariri masamiri ya kamonae, erenu anubasi imakae. Makanu mabobo karabina ikia pepesi da iwira wapana, ma wawaya ipeari vitu maga na da ikoroto irakata. Mamara nono wa bada iwobo karabei. Aeneas da Dokas. Mapita ibaba da dobu ineyavoi mamarasago ku laida kwa natuna inumataya. Da vitumaga na damsi itakitisi. Nani dobu nai, tomu wa digadiga na kanawava Aeneas ipanani. Tuna numa kamona ikena da madega 8 ikobi. Mapita ibona bo. Aeneas, Yesu keriso iya wasim. Kewa mwiri maamri yapa keno kui. Ma Aeneas iya wasada ikayovo mwiri. Malaida maseron kwa natu sikamonai wawaya peari sikitai da Aeneas ibababa mabada iwitumagane. Ma vitumagana wavine na sago jopa kwa natu nakamonai kana wawa tabita. Vava na Greek gamosia na Dokas. Tuna maranono wa bera bubisi ibera berae. Mamoya moya kisi vivi vitesi. Mamarasago igubaga kira kaida irabobo. Matupu ina ikowae ma iwobuna gida keida monumana kamona itere. Mavitu magana damsi jopa kamona iviane da pita tunalaida kamona. Make itara baraba. Tunakubina tomotomu warua iwana tawesi inae kurina. Ma ivino uwe iwana bo. Kakayo kayawe da wekarakawa tanae ku jopa. Wagina mapita nani tomotomu isi yawata inae. Ineke bao na irutini igae kunu matepana. Ma kwapu kwapu rapearisi ere tutosi pita imiri viviri. Ma Dokasi yawaga yawaga na egara ipopo kubwisi na pita ibibebe. Ma pita pearisi wana tawesi kibao ma inakina kawa iwitu wapore ruwana da inipo wana. Itavire wavine na raborabobo na kurina ma ibone bo. Tabita kebo mwiri. Yagi yagi na matana itamotataga da pita ikitae ma iwiki makaye. Pita ivororona da imana iwini ma itina womwirini. Ma vitu maga na damsi kwapu kwaporisi yawata ikwatosi irui ma wavine na yawayawana kui imasi itere. Weni bera na sisi na irakata da jopa kwa natu na ikimumui na wawaya ipeari bada iwitu magani. Ma pita tomu wasago kanababa Simon. Yavata imake kirakai jopa kamonai. Simon inabiga na gamo gamo biakasi ibibi gima gimara.